koliko fi da imame nekakav problem vo životot, to je mal спореден со проблемот на смртта кој секој од нас го носи. Меѓутоа, имаат сила проблемите секојдневни со кои се соочуваме да не расејат до таа мера да изгубиме од предвид дека имаме еден голем проблем поголем од сите други проблеми. И тоа се случува во околината во која што живееме, и особено треба да го приметиме и да го нагласиме денеска на големиот ден на Пасхата Господова, затоа што без разлика што многумина во оваа наша татковина се декларираат како христијански, малкумина од нив се зафатиле во костец да го решаваат најголемиот проблем што човек може да го има во животот, а тоа е проблемот со смртта. Оттаму и многу малку се луѓето кои се црквуваат, затоа што оние кои се фатиле сериозно да го решаваат проблемот на смртта, тие и ќе дојдат до решението дека нема друг начин да се реши тој проблем освен преку лекот за бесмртност кој го нуди црквата. Нема друг начин да се реши проблемот со смртта, освен оној кој ни го понуди Христос Спасителот. А тој е да го примаме лекот за бесмртност. Лекот за бесмртност не може да се најде како некаков еликсир во некоја институција во овој свет. Лекот за бесмртност не може да се купи нити во било која аптека. Туку тој се нуди за џабе, ама само и на единствено на едно место во црквата. И единствен предуслов за да го примиме лекот за бесмртност е верата дека Христос воскресна. Верата наша дека Христос дојде е вера во нешто што се случило. И тоа е повеќе го нарекуваме доверба, отколку сама вера. Зошто доверба е кога некој нешто ни кажува дека се случило во минатото и ние му веруваме со една доверба која е изградил кај нас тој што ни го пренесува настанот. Меѓутоа, ако некој ни каже дека нешто ќе се случи во иднина во кој самиот не учествувал во тоа, иднината се уште не се случила, тогаш тоа се нарекува вера, затоа што тоа е еден ризичен скок во неизвестност. Тој ризичен скок во неизвестност го правиме ние, браќа и сестри, верувајќи дека Христос воскресна. Ако Христос не воскресна, залудна е верата наша, вели апостол Павле. Значи, залудно е во било што друго да се верува, ако Христос не воскресна. Ама, од друга страна, Христос воскресна и можеше да биде тоа една појава, да ни покаже дека тоа е Бог, и тоа да нема никакво значење за нас. Но тој ни вети и нас, истиот воскреснатиот Христос, дека повторно ќе дојде да му суди на светот, да им суди и на живите кои се уште ќе бидат тога живи, и на оние кои предходно се преселиле. Што значи дека Господ, кој воскресна од мртвите, и по доверба на светите апостоли кои ни ги напишаа тие настани, веруваме дека воскресна, вети дека повторно ќе дојде и ние сега имаме вера лично во Христа, не веќе во апостолите. Тие апостолите пренесува само еден историски настан, а Христос даде ветување за нешто што ќе се случи во иднина. На тоа веруваме и затоа го прославуваме неговото воскресение. Затоа што имаме вера во нашето воскресение, затоа има значење Христовото воскресение. Затоа што тој дојде да ни отвори вратата на сеопштото воскресение. И со тоа го решаваме најголемиот проблем кој го имаме. И не треба никој од нас да го одлага тој проблем кој на секој од нас еднаш во животот му се наметнува. Напротив, ние кои сме свесни за Христовото воскресение, но и за ветувањето дека и ние ќе воскреснеме, треба да го благовестиме тоа евангелие и должност наша е да го благовестиме, да го расшириме колку што е тоа можно, и кај оние кои за тоа не слушнале, и кај оние за кои тоа уште не поверувале. Значи, наша должност е, ако сме правилно утврдени во црквата, да сакаме сите да се спасат. Како што Христос дојде сите да се спасат, не само ние кои сега сме на оваа божествена литургија, не само ние кои сме во црквата во оваа наша татковина, туку и оние кои се уште не пристапиле во црквата, оние кои пребиваат во раскол. За сите нив, за сите нас Господ отиде на крстот. Друго е тоа што некои се незаинтересирани, друго е тоа што некои намерно имаат полза поинаку да учат, друго е тоа што некои не сакаат можеби, но наше должност, наша и одговорност христијанска секогаш совесно да го проповедаме воскресението Христово. И тоа е најважното што Господ го очекува од нас и црквата го очекува од нас. Значи, не треба ние да се трудиме да решаваме некои организациони проблеми на овој свет. Напротив, треба сите тие да ги ставиме како да ги оставиме како помали, а да се занимаваме со суштинското и главното. Тоа не просветлува овој голем ден кој денес го славиме. Затоа и е овој ден, ден на светлината. Свети се нови Јерусалиме. Новиот Јерусалим кој го очекуваме ќе светле во славата Божја. Нема да има сијалици и улични светила како што сега имаме кои ни се на некој начин неопходни. Туку славата Господова ќе светли и ќе просветлува. Може би чудно е сега дури таа димензија да ја доловиме. Но, ако искуството на црквата ни покажува дека дури еден човек кој ја примил енергијата Божја може да просветли, или да го открие, да ја открие светлината Божја во своето срце, како што тоа го прават и сихастите и оние кои ја наоѓаат светлината и енергијата Божја во своето срце, тогаш, зошто да не е можно, кога ќе го населиме новиот Ерусалим, сите ние да светиме со светлината која од нас ќе ја произведуваме заради верата во Господа. Така што таја светлина денес ја примаме. Светлина која излезе од еден празен гроб. Никој не очекува дека во еден празен гроб може да има светлина. Секогаш гробот е асоциација на темнина, на крајна темнина. Адот во сите митологии, во сите религии е опишан како крајна темнина. Што значи во тој ад никој не очекува дека ќе има светлина. Меѓутоа, како прекрасно вели химнотворецот во црквата, Христос помина низ адот и ја наруши темнината на адот со својата светлина. Просветли, значи, даде зрак светлина. А тоа значи и зрак надеж и на сите оние кои беа во адот. Колку повеќе нам, кои имаме голема шанса да се уште да се преобразуваме. Затоа што оние кои се порано упокоени, немаат можност да делуваат психосоматски. Ние живите, можеме се уште да се преобразуваме психосоматски. Значи можеме и душата и телото наши да ги преобразуваме и да ја зачуваме Божјата светлина која ни се дава за бадијала. Ете, тој лек за бесмртност, кој единствено го има црквата, можеме и ние да го понудиме на овој свет како лек за бесмртност. Доволно е само човек да поверува. Тоа ќе речеме доволно е и изгледа како нешто многу лесно да е. Меѓутоа, тоа е веројатно и најтешката дилема што човекот ја има во животот. Затоа е многу убаво кога човекот дете се воспитува во верата. Затоа што како дете, кога некои навики се стекнуваат, подоцна како возрасен може да ги да ни се случат одредени колебања, може да ни се случат одредени потреси. Меѓутоа, имаме едни добри навики кои не се губат и ни така лесно, и во време на криза кога ќе ни се случи, ќе ни помогнат полесно да се извлечиме. Кога пак не го поминуваме детството во едно благословено, во една благословена црквена атмосфера, тогаш поголеми се веројатностите дека можеме во животот да бидеме заведени и залутани и да не можеме да се избориме со големите проблеми кои можат да ни се случат во животот. Затоа да се трудиме секогаш децата да ги воцрковуваме. Не е толку битно што тие не можат секогаш да ја разберат богослужбата. Не е толку битно што тие некогаш ни прават галама и ни изгледа тоа неподносливо. Важно е во таја атмосфера на црквата, во која има еден благослов и еден поредок, да се воспитуваат децата и потоа да се очекува дека кога ќе бидат во некаква зрела возраст, то да можат да го применат и во собствениот живот, и во семејствата кои ќе ги градат понатаму, или во службите кои ќе ги добијат како возрастни и одговорни личности. Тоа сите нас не потикнува и не учи како да го правиме токму овој денешен голем настан кој го славиме. Пасхата Господова, зашто таа ни прави ред и поредок во животот. Таа ни прави една хиерархија на настаните. Немаме друг поголем ден од овој ден на Воскресението, кој гледате исте сиве овие седум дена. Значи, цела оваа недела, службата која служи црквата е иста, како вчера, така денес, така утре, така задутре, така до антипасха, до томина недела. То значи дека еден ден го смета црквата овој ден затоа што онај осмиот кој го очекуваме, осми ден дека ќе дојде во Царството Божјо, како предвкус го имаме во овие осум денови на Пасха Господова кои ги славиме. И затоа, како осми ден во кој учествуваме во радоста на Господа, треба да бидеме свесни дека исто како и во првиот, така и до последниот ден на ова светла седмица, како ја нарекуваме, учествуваме во тој ист настан на Пасхата Господова. И затоа црквата предвидува секој ден да се причестуваме во овие денови. Да се причестуваме, то не значи дека го укинуваме постот во црквата кога велиме да се причестуваме, иако сега никој не пости. Или барем не треба да пости, зашто исто како што се постите одредени во црквата, така за овие денови одредено никој да не пости. Нема никаква смисла некој денес да пости. Каква е смислата кога го дочекавме она што го чекаме? Каква е смислата некој во Царството Божјо да пости кога младоженецот ќе биде со нас? Значи, овие настани кои се врзани за воскресението, се врзани за нашите животи. Тие не се без значење за животите на светот. Жалосно е само што некои луѓе, прво може би некои не слушнале, други не разбрале, а трети не сакаат да веруваат. Но тоа е веќе нивни избор. Наше е секогаш да го благовестиме овој голем настан, Пасхата Господова, а најздраво и најдобро ќе го благословестиме, ако тоа го живееме во нашиот живот. Ако тој настан, воскресението, постане воскресение наше, кое го живееме уште сега и овде. Тогаш за нас смртта нема сила, тогаш за нас вечноста веќе пристапила во времето, и за нас времето веќе е вечност. Ние немаме веќе граници кои ги поставува времето на вчера, денес и утре. Ние го живееме големиот осми ден, ние го живееме веќе Царството Божие како предвкус, не во полнота, уште во овој свет. Воскреснатиот Господ, Христос, на сите нека ни биде помошник и нека не просветлува постојано, уште подлабоко, да ги разбереме тајните на животот и уште поприсно да се причестуваме со него, а тоа значи уште поприсно да заедничариме со него, зашто заедницата со него е живот вечни и спасение.
Amen. Amen.